إن الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حضرات بابا ابو جماعة السلام رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh di Islam ila yaumil akhir.
Hanya kok di halusida.
Baik, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita ingin melanjutkan pembahasan beberapa tips atau kaidah bagaimana cara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya belum tidak rekap dari nomor 1 karena kita sudah sampai 10 kelamaan nanti. Mungkin itu akan rekap dari nomor 5, dari tips yang nomor 5, bagaimana cara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jazim hafizahullah ta'ala, asyirku billah a'zamu adh-dhunubi wa akhtaruha 'ala al-itlaq. Tips yang kelima, kaidah yang kelima, bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya kita tahu syirik adalah dosa besar yang paling besar dan yang paling berbahaya secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk disekutukan dengannya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa-apa atau dosa yang di bawah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala liman yasha, bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian tips yang keenam, ma huwa syirkul ladzi yajibu al-hadaru minhu a'zamul hadar. Syirik yang bagaimana yang harus kita hindari sejauh-jauhnya. Jadi tips yang keenam ini adalah sebuah pertanyaan. Syirik yang bagaimana yang harus kita hindari? Definisi simple syirik tentunya adalah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik yang bagaimana yang harus kita hindari adalah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang kekhususan Allah Subhanahu wa taala atau milik Allah Subhanahu wa taala. Pada perkara-perkara yang istimewa buat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terpraktekkan dalam tiga hal. Pertama, dalam rububiyahnya. Kita tahu tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah itu sendiri. Kita hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala al-khaliq al-mudabbir Al-Muhyi, Al-Mumit, Ar-Razik dan lain sebagainya. Kita meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memiliki segalanya, yang mengatur semua urusan, menghidupkan, mematikan dan lain sebagainya. Artinya jika ada orang meyakini bahwasanya ada sesuatu di luar sana atau seseorang di luar sana bisa menghidupkan dan mematikan, bisa mengatur semua urusan, maka dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dalam perkara uluhiyahnya, yakni mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan kita, perbuatan hamba. Maka kita berdoa hanya kepada Allah, istighatsah atau minta tolong hanya kepada Allah, kemudian bernazar hanya kita persembahkan untuk Allah, menyembelih aqiqah atau kurban hanya untuk Allah dan lain sebagainya. Maka jika ada orang mempersembahkan doanya, minta tolong kepada seseorang atau sesuatu, atau bernazar untuk seseorang atau sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara uluhiyah. Dan yang terakhir berkaitan dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat Allah yang ulia. Ini kami yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat yang tidak pernah akan sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menafikan, tidak ada yang akan sama dengan Allah Subhanahu wa taala sifatnya. Tapi Allah kemudian menetapkan wa huwas samiul basir. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha mendengar dan Maha melihat. Maka jika ada orang kemudian meyakini sesuatu atau seseorang, siapapun dia orangnya, malaikatkah atau manusiakah atau jinkah, kemudian memiliki sifat yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala, yakni Maha Kuat, ada orang Maha Kuat selain Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat yang lain, maka dia telah menyekutukan Allah, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, syirik dalam perkara asma wa sifat. Dan paling banyak orang melakukan penyimpangan dalam perkara yang ketiga ini, yakni asma dan sifat. Kemudian tips yang ketujuh. Tips yang ketujuh berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau masuk kepada salah satu contoh dari contoh-contoh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, addu'a huwal ibadah. Kalau kita ingin mengesakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu contohnya, tips yang ketujuh. Addu'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Doa adalah inti ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Surah Ghafir ayat 60. Dan Tuhan kalian berkata, Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku niscaya aku akan jawab. Dan janji Nabi Muhammad SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa kalian semuanya akan Allah jawab selama kalian tidak terburu-buru. Minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita sendirian, semua manusia dan jin berkumpul di satu tempat. Manusia dan jin dari Nabi Adam dan iblis sampai nanti hari kiamat berkumpul di satu tempat dan semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala satu masalah, satu perkara, Allah akan jawab semuanya satu-satu. Dan tidak ada doa yang bertabrakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah dengar satu-satu dan Allah akan jawab. Dan tidak sedikit pun mengurangi dari milkullah, dari kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kabulkan semuanya. Kamu minta apa, semua aku kabulkan. Sama seperti jika kalian masukkan jarum ke dalam lautan, kalian ambil lagi jarum tersebut, air laut tidak pernah berkurang. Begitulah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mintanya harus benar, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul praktekkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepadamu ya Allah aku menyembah, hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan. Di situ kemudian kita masuk kepada tips yang nomor 8. Apa hanya kepada Allah kemudian kita minta tolong? Tidak. Tips yang nomor 8 adalah bahwasanya bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala? Boleh minta tolong kepada seorang makhluk asal memenuhi persyaratan. Makhluknya tadi hidup, makhluknya tadi hadir, makhluknya tadi mampu memberikan pertolongan yang kita minta. Maka sebaliknya, jika makhluk tadi, manusia tadi misalnya, ketika kita ingin minta tolong, dia sudah meninggal, sudah tidak masuk hitungan. Dianya tidak hadir di tempat, sudah tidak masuk hitungan. Apalagi misalnya kita minta sesuatu yang dia tidak mampu berikan, seperti minta ampun, seperti minta yakni anak, seperti minta rezeki, dia enggak mampu kasih. Ar-Razziq Allah, yang memberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh meminta tolong kepada seorang hamba, tips nomor 8. Boleh minta tolong kepada seorang hamba, ya juzu du'a al-makhluki bihi bi syartain. Boleh meminta pertolongan, berdoa kepada seorang hamba, minta pertolongan maksudnya. Tapi dengan dua syarat. Pertama, orangnya itu hidup dan hadir. Dan yang kedua, dia mampu memberikan pertolongan yang kita minta. Maka kalau persyaratan ini tidak terpenuhi, maka permohonan itu hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalipun dia nabi, bahkan sekalipun dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda minta, Anda memohon, Anda berdoa kepada Nabi Muhammad sekarang ketika beliau sudah meninggal, maka beliau tidak pernah akan jawab. Dan nanti beliau sallallahu alaihi wasallam akan mengingkari semua peribadatan orang-orang yang menyembah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan mengingkarinya. Karena kita tahu yang namanya tauhid, yang namanya segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, bisa batu, bisa pohon, bisa manusia yang ridho untuk disembah. Kemudian para nabi dan orang soleh bagaimana? Mereka bukan tauhid. Syaitan yang mengundang manusia untuk menyembah orang soleh dan nabi, inilah tauhidnya. Karena mereka tidak pernah menyuruh orang untuk menyembah mereka. Alaihimussalatu wassalam pada nabi dan rasul. Kemudian tips yang ke-9 yang kita bahas kemarin. Man sarafa syai'an min al-ibadati li ghairillah faqad asyraka billah. Sawa'un i'taqada fil ma'budin naf'a wad-dar aw 'abadahu liyashfa'a lahu 'indallah. Tips yang ke-9, bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang memalingkan salah satu peribadatan kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Barang siapa yang memalingkan peribadatan kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Sawa'un i'taqada fil ma'budin naf'a wad-dar am la. Sama halnya kalau misalnya dia meyakini yang dia sembah ini bisa memberikan manfaat atau madarat atau tidak. Jadi sama kasusnya. Ketika orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, entah dia malaikatkah, entah dia manusiakah, entah dia jinkah, maka sama kasusnya, sama halnya ketika dia meyakini bahwasanya malaikat ini, nabi ini, orang soleh ini bisa memberikan manfaat atau madarat atau tidak. Selama Anda memalingkan peribadatan kepada mereka, maka salah dari awal. Ketika Anda memohon kepada malaikat, ketika Anda memohon kepada seorang nabi yang sudah meninggal, ketika Anda memohon kepada orang soleh yang sudah meninggal, Anda meyakini manfaat dan madarat itu tetap, dan Allah pun sama. Saya cuma memohon kepada kuburan nabi ini, tapi saya yakin bahwasanya kemanfaatan dan kemadharatan dari Allah kok sama. Karena Anda sudah menghadapnya salah. Anda memintanya kepada makhluk yang salah. Mereka sudah meninggal, sekalipun mereka nabi, rasul, atau sekedar orang saleh. Subhanallah. Ini kaidah yang ke-9. Barang siapa yang memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat syirik. Dia meyakini bahwasanya yang dia sembah ini bisa mendatangkan manfaat atau menampik madarat sekalipun, yakin atau tidak, sama. Karena basicnya dari awal dia sudah memalingkan peribadatannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya minimal dia cuma menyembah orang-orang ini, makhluk-makhluk ini cuma untuk nanti memberikan syafaat di hari kiamat, sama. Anda telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma ingin mereka nanti membantu saya di hari kiamat dengan memberikan syafaatnya. semuanya dari Allah juga kok. Tapi Anda memalingkannya untuk malaikat peribadatan. Memohonnya kepada malaikat. Kita sebutkan kemarin beberapa jali. Bahwasanya orang menyembah malaikat, orang menyembah matahari dan bulan, orang menyembah orang yang saleh. Dan Nabi Muhammad diturunkan pada umat yang seperti itu bejatnya. Menyembah banyak hal. Kalau Nabi Muhammad SAW bukan orang yang pemberani, tidak akan mungkin bisa membantah semua itu. Makanya Nabi dan Rasul, semua mereka pemberani. Ini diantara sifat yang dimiliki oleh seorang Nabi dan Rasul. Mereka selain orang-orang pilihan, Allah pilih adalah orang-orang yang pemberani. Selain mereka pasti laki-laki, selain mereka pasti orang yang cerdas, selain bahwasanya mereka pasti kemudian memiliki keberanian yang dahsyat, tidak seperti orang standar. Sendirian Nabi Muhammad SAW harus membantah semua penyimpangan yang banyak itu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi semua. Kalau tidak punya keberanian, maka kalau misalnya ya ada cerita-cerita tentang seorang Nabi atau Rasul memiliki ketakutan pada makhluk, pasti cerita bohong. Kenapa? Mereka rata-rata pemberani. Pak, berperang face to face sama orang kafir, itu butuh keberanian. Nabi Muhammad di barisan depan. Gak gampang, Pak. Perang sama tawuran beda. Betul-betul ada strateginya, betul-betul diaturnya. Kita kadang-kadang tahu jumlah berapa musuh. Kita kadang-kadang tahu jumlah berapa musuh kita. Subhanallah. Kalau bukan pemberani, gak bakal bisa, yani bisa face to face seperti itu. Makanya diantara Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan bagaimana penakutnya orang-orang Yahudi, mereka berperang min warai judur, mereka berperang dari balik tembok, bisanya nembak doang, bisanya meriam doang, ayo dong berhadapan-hadapan, ciut mereka. Di akhir zaman pun nanti mereka lari tunggang langgang, lari semuanya. Semuanya akan bersembunyi. Kecuali ada satu pohon yang nanti akan berbicara, semua pohon akan berbicara, kecuali pohon gharqad, yang tidak akan berbicara, bahwasanya ada orang Yahudi yang sedang bersembunyi di balik pohon. Tapi gampang sih ya, segede apapun pohonnya, putari aja. Dari kamu di sini, cocok. Mau bersembunyi di pohon segede bagong sekalipun, putarin aja. Oh, di sini ente, cocok. Nanti di akhir zaman, kalau Anda menjadi tentaranya Imam Mahdi tentunya, amin. Hadirin. Kita ulangi kaidah ke-9. Barang siapa yang memalingkan peribadatan kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Dia meyakini atau tidak bahwasanya yang dia sembah itu mendatangkan manfaat atau menampik madarat, atau cuma meyakini bahwasanya nanti mereka cuma bisa memberikan syafaat untuk saya saja, maka sama. Persis seperti perkataan orang-orang musyriki. Persis seperti perkataan orang-orang musyriki. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah mereka ini kok, enggak. Cuma mereka mendekatkan kami kepada Tuhan lebih dekat lagi. Ya sama. Orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW disebutkan di beberapa ayat, wahai Nabi Muhammad, jika kamu tanya mereka siapa yang menciptakan langit, jawabnya Allah. Siapa yang menciptakan bumi, jawabnya Allah. Siapa yang memberikan rezeki, jawabannya Allah. Siapa yang mengatur semua urusan, jawabannya Allah. Di mana kemudian selipnya orang-orang kafirin kala itu? Pada peribadatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Rububiyah mereka selamat, uluhiyah mereka semuanya selip. Dalam perbuatan hamba mereka salah. Dan jangan sampai kemudian kaum muslimin pada rububiyah aja salah. Jangan sampai kemudian kaum muslimin pada perkara rububiyah saja salah. Orang kafir musyrikin dulu saja mereka enggak salah. Untuk sebagian teman-teman mungkin ada enggak ya dia sekarang yang masih ragu-ragu akan rizkinya untuk menikah. Jangan, Anda lebih parah daripada orang musyrik kalau begitu. Orang-orang musyrikin mereka yakin Allah yang kasih rizki. Kenapa kita yang muslim kemudian takut? Apalagi Anda kemudian punya titel misalnya, apalagi punya kebiasaan atau keahlian misalnya. Semua kita pasti punya kelebihan, kayak ulun kelebihan berat badan. Mulai. Baru berapa menit nih. Oke, semua kita pasti punya kelebihan. Mana tuh saya? Dan dengan itu kita mengais rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki Allah dicari. Jalan-jalan rizki Allah banyak dan mudah. Allah yang firmankan. Dalam surah Al-Muluk, Allah yang firmankan, famshu fi manakibiha, jalani jalan-jalannya, jalani gang-gangnya, cari tips, cari trik bagaimana supaya Anda bisa mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala. Istri Anda tidak akan mengambil rezeki Anda. Anak Anda yang terlahir tidak akan mengambil rezeki Anda. Semua sudah Allah tentukan masing-masing. Beberapa ada yang mengumbut nih, wah, besok nikah aja. Yang gak cepat-cepat gitu juga, ada proses. Tapi maksudnya jangan kemudian lebih parah keyakinannya daripada orang-orang kafir ini. Mereka yakin Allah yang ngasih rizki. Kenapa sebagian kita kemudian takut dengan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala? Dulu karena ingin menjaga iffah, masih kuliah, Pak. Mak, saya pengen nikah, Pak. Gak punya apa-apa, masih kuliah. Punya apa masih kuliah? Semuanya juga dari orang tua. Alhamdulillah waktu itu di Madinah juga dikasih gaji. Tapi yang ada di Madinah, ya buat kehidupan kita di sana. Tapi subhanallah, istri ya bawa rezeki sendiri. Begitu anak lahir, bawa rezeki sendiri. Tidur sampai sekarang, alhamdulillah no problem. Selama kita mengaisnya, selama kita mencarinya. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi kemudian Anda bertakwa kepada Allah. Oh, semua masalah pasti selesai. Kenapa? Allah yang janji, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Orang-orang yang buntu, orang-orang yang kemudian bingung, perhatikan bagaimana ketakwaannya. Mesti juga enggak takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Cross check, yakni bagaimana ibadah kita masing-masing. Allah yang janji, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti kasih jalan keluar. Enggak ada yang buntu. Banyak dan sedikit bukan urusan kita. Banyak dan sedikit bukan urusan kita. Ini kuatnya emak, kuatnya Ustaz Ahmad Zainuddin. Berkaitan dengan rizki, tugas kita cuma dua. Cari yang halal dengan cara yang halal. Selesai. Banyak dan sedikit jangan kalian urus. Allah sudah tentukan banyak dan sedikit untuk siapapun di antara kita. Tapi kita cari. Nabi Muhammad yang memerintahkan kita untuk mencari. Kata Nabi Muhammad SAW, "Inna ruhal kudusi nafatha fi raw'i anna an-nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqu." Fajmilu fit talab. Sesungguhnya Ruhul Kudus Jibril alaihissalam meniupkan wahyu Allah Subhanahu wa taala ke benakku, ke relung hatiku. Wahyu Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk datangnya wahyu seperti itu, langsung Allah tanamkan bahwasanya satu jiwa tidak pernah akan meninggal, tidak pernah akan mati sampai rizkinya sempurna. Maka percantik cara kalian mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Berkata seorang imam salafus salih, mudah-mudahan tidak salah, tabi'i tabi'in, bernama Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak miliarder, jutawan, tapi enggak pernah ngeluarin zakat. Miliarder, bukan jutawan ya, miliarder, lebih tinggi levelnya, kaya sekali. Tapi disebutkan dalam riwayat beliau tidak pernah mengeluarkan zakat. Kenapa? Setiap hari dia infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari dia keluarkan hartanya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak sampai ngendap. Sampai setahun enggak, habis terus. Beliau berkata, di antara ciri-ciri akhlak yang baik, orang memiliki akhlak yang baik, dia berusaha menjauhi yang haram-haram dan dia berusaha betul-betul mencari yang halal. Dan dia berikan kelapangan kepada keluarganya. Bismillah. Bismillah. Jangan kemudian takut. Jangan ada ketakutan itu. Itu kerjaannya syaitan. Itu kerjaannya syaitan. Nanti kan masih kuliah. Nanti gimana nyari duitnya nanti? Ya, nanti mau kasih anak orang makan apa? Enggak. Itu bisikan syaitan. Kalau ada bisikan seperti itu, maka dari syaitan. Kenapa? Mereka membuat kita memang selalu bujangan. Mereka ingin sekali membuat kita jauh dari pernikahan. Karena ketika seorang sudah menikah, tameng kita bertambah. Waduh, dia nikah juga. Kenapa? Godaan-godaan akan berkurang. Walaupun tidak berhenti di situ, ketika menikah pun mereka datang lagi supaya kita cerai. Karena mereka akan mendapatkan reward dari yakni iblis. Iya, kayak mungkin kayak piala Oscar gitu. Ya, yang mendapatkan Oscar terbaik, penggoda terbaik yang membuat orang banyak cerai, fulan. Wah, dapat piala Oscar dia. Iya, jin. Yang ngumumin iblis dia. Inilah nominasinya. Wah, ada 5 nominasi. Iblis-iblis. Subhanallah. Mereka akan buat kita cerai. Siapapun di antara kita yang sedang menjalani yakni kehidupan pernikahan dan ada masalah, pasti ada masalah. Enggak bakal kemudian mulus-mulus saja. akan selalu ada masalah. Tapi bismillah jalan. Raih surga Allah Subhanahu wa taala dari pasangan kita. Sukses di istri atau istri taat kepada suami, subhanallah. Wallahu alam bissawab. Dan di beberapa hari ini ulun sering sekali mengulangi, dan ini juga quote dari Ustaz Ahmad, beliau sering juga mengulanginya, soal menyuapi istri makan. Kita bisa dapat pahala karena menyuapi istri makan. Kapan itu bisa dapatkan? Kalau punya bini, iya kan? Ayolah kawin. Kita lanjutkan, ini perkara akidah nih. Kenapa ngomongin kawin? Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 3, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Itu dari yang belum sampai. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, Tuhan yang mereka sembah, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum, kami enggak menyembah mereka ini, kami enggak menyembah malaikat ini, kami tidak menyembah nabi ini, kami tidak menyembah orang soleh ini, kecuali mereka akan bisa mendekatkan kami kepada Allah lebih dekat lagi." Sama aja. Anda meyakini yang Anda sembah mendatangkan manfaat atau mandorot atau tidak, Anda meyakini bahwasanya dia akan bantu nanti di hari kiamat, sama. Ketika Anda sudah memalingkannya dari awal, Anda sudah salah. Anda sudah memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tips yang kesuluh yang terakhir kemarin. La farqa fi ibadati ghairillah baina ayyakuna al-ma'budu malakan aw insiyan aw jinniyan aw hajaran aw syajaran. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala jika yang disembah itu adalah malaikat, manusia, jin, batu dan lain sebagainya, semuanya sama. Peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mau dia nabi, Anda sudah memalingkan kepada selain Allah. Syirik. Mau dia seorang malaikat, bahkan Jibril sekalipun, sorry, Anda juga sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak punya keistimewaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak punya kekhususan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Jibril bisa mencipta? Enggak. Nabi Muhammad bisa mencipta? Enggak. Tidak bisa. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, la farqa fi ibadati ghairillah baina ayyakuna al-ma'budu malakan aw insiyan aw jinniyan aw hajaran aw syajaran. Tidak ada bedanya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala antara jika yang disembah itu adalah malaikat sekalipun, manusia, jin, pepohonan atau bebatuan. Baik itu batu giok yang gede di Aceh atau batu akik yang di tangan Anda. Sama. Semua sama. Ketika Anda memalingkan peribadatan kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sama. Kita sebutkan kemarin beberapa dalil, sebagian di antara mereka betul-betul menyembah bulan dan matahari, dan masih ada sampai sekarang penyembah bulan dan matahari. Majusi, tapi istilahnya mungkin lebih keren, Illuminati. Kemudian yang menyembah orang-orang saleh, yang menyembah para malaikat, dan menyembah bebatuan dan pepohonan. Bebatuan dan pepohonan, oke, kita singkirkan. Yang kita bahas adalah malaikat dan manusia atau jin, di mana mereka berakal. Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan. Dan siapakah orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Selain Allah-nya dalam ayat itu disebutkan dengan man, yang menunjukkan untuk orang, isyarat untuk yakni makhluk yang berakal. Bisa nabi, bisa orang saleh, bisa malaikat. Tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada makhluk-makhluk ini, di mana mereka semuanya lalai dari doa-doa orang-orang tersebut dan mereka akan mengingkarinya. Kita sebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 28-29. Semua orang yang menyekutukan Allah, Allah akan kumpulkan dengan yang mereka sembah dan mereka akan dihadapkan. Apakah betul mereka ini kemudian yang dulu menyembah kalian? Kata orang-orang yang disembah, tidak, kami tidak pernah menyuruh. Kami tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembah kami. Jadi kasihan sekali orang yang menyembah kuburan orang saleh, orang yang menyembah kuburan para nabi, orang yang menyembah malaikat. Mereka akan mengingkari semua peribadatan tersebut. Ini isyarat untuk yang berakal. Gimana kalau batu? Gimana kalau yani kemudian pepohonan? Lebih bodoh lagi itu orangnya. Karena basicnya mereka mati. Dan kita bukan Nabi dan Rasul yang kemudian bisa berbicara dengan bebatuan atau pepohonan seperti Nabi Muhammad yang mendengarkan batang korma menangis. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dibikinkan mimbar. Nabi Muhammad ketika berkhutbah itu di batang korma yang dipotong, yang rada tinggi. Beliau berdiri sana, serang. Kemudian dibikinkan mimbar. Nabi Muhammad ketika pindah ke mimbar, nangis tuh batang. Kenapa? Berarti saya ditinggalin Nabi Muhammad, enggak dipakai lagi. Subhanallah. Kita tidak seperti Nabi Muhammad yang mendengarkan, yakni pepohonan bisa menangis atau berbicara. Kita bukan Nabi Sulaiman yang berbicara kemudian dengan binatang. Enggak. Semuanya mati bagi kita. Kita tidak tahu bagaimana mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerikil itu, pohon itu dan semua bebatuan itu semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara mereka berzikir. Kita tahu mereka ya begitu saja. Semua itu akan mengingkari peribadatan semua orang yang menyembah mereka nanti. Karena gampang sekali mereka akan menolak. Kenapa? Kami batu. Kenapa disembah? Ente yang bodoh. Kami dulu cuma pohon. Lu ingin nyebutin beringin gak enak ya, berkaitan dengan partai tertentu. Kami dulu cuma pohon. Sebut juga. Kami cuma pohon. Ente sembah-sembah, ente berikan sajen. Yang makan juga bukan saya itu. Kami pohon, kami gak makan yang begituan. Kalau cuma sajen ayam hitam, kami mau makannya pizza. Makan juga. Hebat banget di pohon makannya pizza. Enggak, mereka gak. Subhanallah, bodohnya minta ampun, bikin sajen. Iya, nanti berbicara. Tapi ketika berbicara ada yang jawab katanya, itu mesti ada Dono Kasino Indro di belakang pohon itu. Iya. Aduh, ke film lagi ya. Masya Allah, bodohnya minta ampun. Bodoh sekali orang-orang yang menyembah, yakni hal-hal seperti itu. Nah, sapi disembah, kotorannya diperebutkan, kemudian dipakai betempungas. Tahu pian betempungas? Subhanallah. Oh ini anu tat, buat masker, maskur kepalamu. Pakai kotoran kerbau. Wah, berebut kotoran kerbau. Kiai Slamet yang ada di Solo itu udah mati sih kiainya. Namanya Kiai Slamet. Tapi kerbau, kerbau bule. Iya, subhanallah. Miris sekali kita seperti itu ya. Makanya risetnya Ustaz Abdullah Zain ini kita benarkan karena beliau mengelilinginya. Di Kalimantan saja kata beliau hampir ribuan kuburan yang disembah. Di Jawa lebih banyak katanya. Banyak sekali di Jawa. Itu disertasi beliau untuk mendapatkan S2. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pembahasan kita malam ini. Tips yang ke-11. La yasihu islamun illa bil bara'ati. Kok la yasihu islamun sih? Oke lah, saya baca apa adanya tulisan Syekh Faisal bin Qazzar al-Jasim, tapi rasa kurang nyaman secara tatanan bahasa. La yasihu islam, la yasihu islam illa bil bara'ati minal kufri wasyirki wa ahli. Tidak sah Islam seseorang kecuali dengan berlepas diri dari kekufuran, dari kesyirikan dan para pelakunya. Ini penting. Kita oke, alhamdulillah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak berlepas diri dari saudara-saudara yang menyekutukan Allah. Tapi tidak berlepas diri dari semua orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Salah. Praktek iman ada di sini, tidak cukup kemudian kita mengingkari dengan hati saja. Berlepas diri dengan mengkufurinya, menolaknya. Dan meyakini akan kebatilannya dan menerangkan kepada orang hidup ini salah. Jadi ada 3 level. Tidak cukup amalan hati. Islam tidak sah. Islam kita tidak sah kecuali dengan berlepas diri dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan semua ini perbuatan mereka. Jadi tidak cukup kemudian yang penting saya tidak menyekutukan Allah, bodo amatlah mereka begitu. Jangan. Anda harus meyakini kebatilan perbuatan mereka. dan Anda harus menerangkan kebatilan perbuatan mereka. Mereka di sini belum tentu orang Yahudi, orang Nasrani, mungkin anggota keluarga kita. Harus iqamatul hujjah, harus tegakkan hujjah supaya mereka tidak punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, enggak ada yang menerangkan kepada saya tentang kesyirikan ini dan itu. Enggak. Kita terangkan supaya mereka tidak punya hujjah, tidak punya jali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terangkan ini kesyirikan, ini larangannya dari firman Allah, ini larangannya dari sabda Nabi Muhammad. Dan begitu banyak orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala karena memang keturunan. Cuman ikut-ikutan bapak dan ibu, cuman ikut-ikutan yakni nenek moyang, atau ikut-ikutan teman. Karena betul-betul kosong, karena betul-betul tidak pernah belajar akidah. Kita ke kuburan anukah? Umpat. Nang digawe orang di sana umpat juga. Betul-betul kosong. Betul-betul hampa. Orang-orang seperti itu makanya ketika mendapatkan masalah, dia akan lari kepada ya kenikmatan dunia atau bahkan mungkin di akhir hidupnya. Kenapa? Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu tujuan hidup dia. Tips yang pertama dia enggak tahu. Kenapa kita diciptakan dia enggak tahu. Ketika ada masalah, bunuh diri sajalah biar semuanya selesai. Enggak, lebih parah Anda kalau seperti itu. Di kuburan ada hitungannya, di akhirat ada hitungan yang lain. Walaupun kita meyakini akan kemuslimannya tetap. Walaupun kita tetap memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, menguburkannya, karena itu perbuatan dosa besar. Hadirin jamaah sekalian, rahimakumullah, ulangi tipsnya. La yasihu islamun, tidak sah keislaman, illa bil bara'ati minal kufri wasyirki wa ahli, kecuali dengan berlepas diri, berlepas diri dari kekufuran, dari kesyirikan dan para pelakunya. Belum sebutkan keterangan beliau. Kalimat tauhid wa hiya la ilaha illallah, yang pakai jam al-fajr bunyi semua kayaknya ini. Tatit-tatitut dari sana tadi. Nanti saya juga pakai, awas kalian. Volumenya saya kencengin kan. Saya tadi mandi loh, kenapa dirubung nyamuk sini? Padahal saya enggak pesan nyamuk tadi. Satu, nyamuknya satu doang ini. Temannya banyak. Kalimat tauhid kata Syekh Faisal bin Fazzar Al-Jazim. Ini bukunya bisa pian miliki ya. Karena kita akan membahas masih panjang. Ada masih 15 kaidah lagi, kemudian ada 20 syubhat penyembah kuburan. Filenya saya kasihkan Bahtiar kemarin. Tentunya dalam bahasa Arab. Bisa dicetak atau bisa di-print, yuk kita baca sama-sama. Hitung-hitung latihan ngeharokatin buku. Oh ini doma. Gak apa-apa, kita belajar sama-sama. Adhan ya, baru mulai. Adhan dulu deh, adhan dulu. Udah masuk belum? Udah kan? Adhan dulu aja. Kita cuma belajar satu kaidah aja malam ini. Satu tips lebih tepat. Belum. Udah. Semenit lagi. Udah kan?
Allah Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah.
Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kata beliau hafizahullah taala, kalimatut tauhid wa hiya la ilaha illallah nafyun wa ithbatun. Nafyu istihqaqil ibadati amma siwa Allah fi qawlihi la ilaha, لأن الإله في اللغة هو المعبود وإثبات استحقاقه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى للعباد. كتب لي كلمة توحيد لا إله إلا الله itu ada dua bagian. Ada nafyun, penafian la ilah, la ilah, tiada Tuhan. Ini menafikan keberhakan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada, enggak boleh. Illallah isbat, penetapan keberhakan peribadatan satu-satunya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dari kalimat tauhid kita bisa dapatkan faedah ini dari kalimat tauhid itu sendiri. Harus menafikan, harus bara'ah, harus meyakini kesesatannya, harus meyakini kebatilannya, harus mengingkarinya, plus harus diterangkan orang itu, ini salah loh mas, ini gak benar akidah anda ini. Jadi dari kalimat la ilaha illallah itu sendiri, kaidah ini atau tips ini kita dapatkan bahwasanya tidak sah keislaman seseorang sampai dia berlepas diri dari orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin dengan semua peribadatan mereka. Karena makna la ilaha illallah terbagi menjadi dua, la ilaha, tiada Tuhan. Penafian, peniadaan keberhakan peribadatan kepada selain Allah. Illallah, penetapan. Kita tetapkan yang berhak diibadahi cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dakwah semua Nabi dan Rasul, total 124,000, 315 diantaranya Rasul, dakwah mereka semuanya ini sama, la ilaha illallah. Seruan mereka sama semuanya, la ilaha illallah. Dan kita ingin sebutkan nanti contoh dari Nabi Ibrahim. Bagaimana beliau betul-betul, yakni betul, bukan cuma yakni saya bertauhid, saya aman, enggak. Betul-betul beliau sampaikan kepada Namrud, kami mengkufuri, kami menolak. Terang-terangan beliau bahwasanya saya menolak peribadatan anda. Artinya nanti jangan sampai, kan sekarang ada tuh. Bukan sekarang sih, beberapa waktu yang lalu itu. Filmnya Hanung Bramantio, begitu banyak jalan semuanya mengarah kepada yang satu jua, ya, begitu banyak jalan semuanya mengarah kepada yang satu jua. Ini berarti tidak meyakini akan kebatilan agama yang lain. Ini berarti tidak meyakini kebatilan selain Islam. Kebatilan selain Islam. Artinya semua agama benar. Semuanya menuju kepada Tuhan juga kok. Ini yang tidak bisa kita yakni benarkan. Yang namanya Islam harus baro'ah, harus berlepas diri dari kekufuran, dari kesyirikan dan para pelakunya. Tidak ada agama yang benar di muka bumi selain Islam. Al-Quran menafikan semua kebenaran kitab-kitab sebelumnya, bahkan kesalahannya apalagi. Dan ini prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan oleh Syekh bin Baz dalam fatwanya. Ketika ada orang yang menyerukan propaganda kesamaan agama, kesatuan agama, bahkan mereka akan membangun nanti tempat ibadah di satu tempat berdampingan, masjid, sinagog dan juga kemudian vihara. Kemudian mereka juga akan nanti menggabungkan antara Al-Quran, Taurat dan Injil dalam satu jilid. Wah, parah kalau sudah seperti itu. Karena agama sama, karena semuanya benar. Ini prinsipnya. Kalau ingin mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus berlepas diri, harus baro dari kekufuran dan kesyirikan dan para pelakunya. Dan bentuk baro'ahnya, bentuk berlepas dirinya itu dengan mengingkarinya dalam hati, meyakini bahwasanya yang itu batil. Kedua, at-tasrih al-bayan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Kafirun itu belak-belakan Nabi Muhammad mengatakan. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita sebutkan perkataan beliau. Firman Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, dalam surah Al-Baqarah ayat 256. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Ini setelah ayat kursi. Barang siapa yang mengkufuri taghut, menolak taghut, mengkafirkan taghut, menolak taghut. Apa itu taghut? Semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu bebatuan, pepohonan dan lain sebagainya, atau manusia yang ridho untuk disembah seperti Firaun dan juga Namrud. Bahasa Inggrisnya Nimrod. Album pertama Green Day. Kemudian sorry. Enggak ada yang kenal juga ya. Antum hidup di tahun 2000-an sekarang. Yang 80-an tahu itu. Oke. Kalau misalnya orang saleh dan nabi, mereka tidak tahu syaitan yang mengundang manusialah untuk menyembah orang-orang saleh dan nabi, inilah mereka tauhidnya, syaitannya, bukan nabi dan rasulnya, bukan orang salehnya. Barang siapa yang mengkufuri, mengkafiri, menolak tauhid, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh, telah berpegang pada buhul yang sangat kuat. Lan fisama laha, tidak pernah akan terputus. Perhatikan dua potongan ayatnya. Mengkufuri tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan mengkufuri tauhid. Mengingkari tauhid, menolak dan meyakini kebatilannya, plus harus ada at-tasrih atau keterangan atau al-bayan, karena banyak pelakunya bukan lagi orang kafirin atau musyrikin yang kita tahu. Sebagian kaum muslimin melakukannya, na'udzubillah, sangat miris sekali. Masih ada yang menyembah kuburan orang-orang yang saleh. Kalian tahu ya, di Bali sana itu ada pematung. Dia bikin patung Buddha tapi wajahnya Gus Dur, tahu ya? Ramai itu beberapa waktu yang lalu. Iya. Itu bahaya. Dan orang-orang yang di bawah naungan yakni organisasi NU itu harus marah semarah-marahnya harusnya. Sekarang mungkin no problem. Sekarang mungkin no problem. Nanti bukan puluhan tahun mungkin, ratusan tahun kemudian mungkin akan berbahayanya. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Kemarin di majelis ini juga ya, kalau tidak salah ada penanya kita tentang pengesahan bikin patung bekantan, kayaknya disahkan lagi ya, atau dianggarkan lagi. Siapa itu? Parah juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin an ya'budu rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyuruh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut tagut, dan menjauhi tagut. Ada dua hal. La ilaha illallah. Harus menafikan, harus berlepas diri selain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup kemudian kita aman dengan tauhid, yang penting saya mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mengingkari kebatilan. Ini salah. Karena kalau tidak mengingkari kebatilan, makna sebaliknya kita mengiyakan kebenaran agama mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berkata beliau di sini, wa makna qauluhu faman yakfur bittaghut, barang siapa yang kufur kepada taghut, ai yunkiru ibadatat taghut wa yatabarra minha, dia mengingkari peribadatan kepada taghut dan berlepas diri dari peribadatan kepada taghut. Semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu bebatuan, baik itu pepohonan, baik itu bintang gemintang, atau misalnya bulan dan matahari, atau kalau berkaitan dengan manusia yang ridho untuk di sembah. Kembali beliau menerangkan, faqauluhu ta'ala subhanahu wa ta'ala faman yakfur bittaghut ya'ni kama bayyana ay yunkiru ibadata ghairillah kal istighathati bil amwat wa du'aihim wal iltija'u ilaihim wa dhabhu lahum wa yatabarra minha wa yajhadaha wa yubayyin annaha batilah. Arti dari mengkufuri taghut adalah, contoh misalnya, orang itu mengingkari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang misalnya menyembah selain Allah, memohon kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, kemudian menyembelih yang dia persembahkan kepada selain Allah, atau kemudian bernazar kepada selain Allah? Arti bara, arti berlepas diri adalah dia betul-betul mengingkarinya dan melakukan al-bayan. Mengingkarinya dalam hatinya bahwasanya ini batil, tapi ada al-bayan, dia menerangkan ini salah. Dia ingin selamatkan saudaranya kaum muslimin. Karena bisa saja yang melakukan kesyirikan adalah orang-orang di sekitar kita. Apakah kemudian dia langsung kita keluarkan dari Islam selain misalnya ketika dia menyembah atau sujud kepada kuburan, kafir kamu? Enggak boleh. Harus ada keterangan dulu, tegakkan hujjah dulu. Kasih tahu dia dulu, ini tidak boleh. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Karena seperti itu seharusnya, yakni orang melakukan takfir. Takfir sama seperti pensyariatan hukum Allah yang lain, seperti halal dan haram. Maka Allah punya rambunya. Maka kalau ingin mengkafirkan orang lain, ada rambunya. Apakah pelakunya baligh dan akil? Orangnya sudah baligh dan berakal? Oh, orangnya masih anak kecil. Oh, orangnya orang gila. Berarti kita tidak urus. Karena dia masih anak kecil, karena dia orang gila. Kedua, apakah dia melakukannya, dia sujud kepada kuburan itu karena paksaan? Oh, dia terpaksa, dia ditodong pistol, makanya dia sujud. Berarti enggak kita bahas. Kenapa? Dia melakukannya terpaksa. Tapi kalau orangnya balik, orangnya berakal, dia sujud karena kemauan dia. Tapi yang ketiga juga harus kita lakukan. Iqamatul hujjah, kita tegakkan dulu. Bagaimana firman Allah, bagaimana sabda Nabi Muhammad, akan keharaman perbuatan tersebut, akan kesyirikan perbuatan tersebut. Masih dia lakukan, okay, anda baru kafir. Baru dia keluar dari Islam. Tahapannya banyak. Enggak serta-merta kemudian kita mengeluarkan kaum muslimin dari keislaman. Wallahu a'lam bishawab. Karena mungkin saja orang itu enggak tahu. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala wa yu'min billah, Syekh Faisal seperti menafsirkan di sini seperti tafsir Al-Qur'an. Jadi arti faman yakfur bitaghut, mengkufri taghut, artinya betul-betul berlepas diri dari yakni peribadatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari dengan hatinya dan betul-betul ada al-bayan, dia tegakkan hujjah kepada orang-orang itu. Dan perkataan Allah Subhanahu wa taala wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni yu'minu bi anna Allah wal ma'budu bil haqq dia yakin, dia beriman bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Jadi memang lafaz la ilaha illallah ada dua bagian, ada penafian dan juga ada penetapan. Penafian keberhakan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan yakni penetapan cuma Allah yang berhak untuk diibadahi. Wallahu a'lam bissawab. Perlu ingin sebutkan ayat yang belum janjikan berkaitan dengan bagaimana Nabi Ibrahim terang-terangan mengatakan yakni kami berlepas diri dari kalian dan peribadatan kalian dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Perlu mungkin akan bahas singkat, yang mau explore silakan. Al-Mumtahanah ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu." إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ممتحنا آية 4. Telah ada uswah, telah ada tauladan, suri tauladan pada yang baik tentunya, pada cerita Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim, ketika mereka mengatakan kepada kaumnya yang tentunya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, "Inna bura'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kafarna bikum, dan kami mengkufuri kalian." Artinya kami berlepas diri, kami nolak peribadatan kalian. "Wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha abada." Dan terlihat, dan lihatlah bagaimana permusuhan kami jelas kepada kalian selamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat perbuatan Nabi Ibrahim. Dia melakukan tasrih terang-terangan. Dia tidak cuma mengingkari dengan hati. Dia sebutkan itu bahwasanya kami berlepas diri dan kita musuhan sampai kalian beriman kepada Allah. Kami tidak yakin akan kebenaran. Kami kufuri agama kalian. Maka kasarnya kalau orang misalnya mengatakan banyak jalan menuju Allah atau banyak jalan dan semua menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ini diantara yakni keyakinan yang menyimpang. Karena yang benar adalah cuma Islam. Innad dina indallahi al-Islam. Dan seruan untuk penyatuan agama itu memang yakni santer sekali dari dulu. Fatwa Syekh bin Baz itu disebutkan yakni kurang lebih 20 tahunan yang lalu. Sudah lama. Tapi mereka masih terus hembuskan. Dan yakni medianya sekarang sudah tambah canggih, mereka bisa susupkan itu di dunia perfilman. Orang enggak sadar. Oh iya ya, semua baik ya. Baiknya akhlak orang-orang non-muslim, baik atau tidak orang-orang non-muslim, banyak yang baik. Berhargakah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Kenapa? Karena mereka kafir. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah berikan rezekinya, Allah berikan yang Allah berikan kepada mereka, dan bahkan mereka mungkin orang yang jauh lebih kaya, jauh lebih memiliki dibandingkan kaum muslimin. Allah betul-betul adil. Mereka berusaha, Allah kasih. Non muslim berusaha, Allah kasih. Tapi kebaikan yang mereka lakukan, misalnya ya, ada orang non muslim, "Saya pengen ikut kurban ya." Atau non muslim, "Saya nanti tahun depan pengen berzakat ya." Percuma zakatnya. Percuma kurbannya, kenapa? Anda belum bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kebaikan mereka percuma. Sama halnya dengan kebaikan atau akhlak seorang wanita yang tidak berjilbab, berharga, percuma. Anda sama Allah kurang ajar. Anda sama Allah akhlaknya enggak baik. Kan begitu. Banyak wanita kan begitu. Bahkan mungkin di antara mereka menghidupkan salat malam ya. Iya, menghidupkan sholat malam supaya lancar kerjaan besok. Sholat malam bisa mereka kerjakan, sholat subuh bisa mereka kerjakan, di sela-sela kerja mereka bisa sholat duha. Tapi Anda gak pakai jilbab, percuma. Yang berat Anda bisa lakukan, yang ringan cuma masang jilbab slep, gak bisa Anda lakukan. Subhanallah. Sebaliknya, perempuan yang berjilbab, akhlaknya rada-rada enggak baik, no problem, sama Allah dia udah baik. Sisanya kita akan benerin. Sama Allahnya dia udah baik duluan. Kan biasanya yang tidak berjilbab itu alasannya begini, banyak tuh yang berjilbab, bahkan yang pakai cadar, tapi buruk perangainya. Loh, Anda jangan ngurusin hati orang. Anda sama Allah sudah kurang ajar, itu fatal sekali. Karena Allah perintahkan menutup aurat. Banyak kan perempuan baik begitu? Iya, apalagi yang nawarin kredit. Wah, baik-baik, Pak. Iya, yang enggak pakai jilbab itu baik. Terlambat 2 hari yang datang yang betato. Waduh, yang baik kemarin mana nih? Harusnya dia yang lagi saya. Yang nawarin lain, yang betagihan lain. Pak, yang cantik kemarin nawarin mana? Kok enggak dia yang nagih?
Oh, enggak bisa dong. Yang nagih saya.
Waduh. Harusnya sama, yang nawarin kredit sama yang nagih. Bang Somad, Bang Somad. Sorry ya, bukan Pak Abdul Somad ya. Dulu kayak saya punya kakak kelas di Madinah, sekelas dengan Ustaz Muhammad Wasito kalau nggak salah. Ustaz Muhammad Wasito memang di pesantren sekelas sama saya, tapi di Madinah dia kakak kelas karena dia duluan masuk. Ada teman kita dari Riau, temannya Ustaz Maududi. Namanya Khairul Wazni. Khairul Wazni panggilannya Kai. Tapi biasanya orang sana panggilan terhormatnya itu di depannya pakai apa? Bang. Biar bisa sambung namanya. Waduh, ente panggilannya gak bagus banget. Gak tahu tuh teman-teman katanya manggil begitu. Bang Kai. Panggilannya Kai. Namanya Khairul padahal Khairul Wazni. Waduh, gak baik nih lakop. Apalagi orangnya sangat rido. Apalagi orangnya tidak ridho. Jangan sampai kita kemudian saling panggil memanggil satu sama lain dengan lakop yang tidak baik. Kecuali memang, yakni untuk menentukan kespesialan atau kekhususan. Contoh, gurunya Imam Bukhari itu yang namanya yang gelarnya yang cacat itu banyak. Gurunya Imam Bukhari yang namanya sama itu banyak. Tapi ada yang membedakan salah satu dari mereka dengan yakni cacat yang dia miliki. Gurunya Imam Bukhari itu ada yang bergelar Al-A'raj, yang pincang. Kan gak baik ya. Tapi namanya dengan guru-guru Imam Bukhari yang lain sama. Misalnya namanya Abdullah. Ini Abdullah yang mana nih? Oh, Abdullah Al-A'raj misalnya. Yang pincang itu loh. Oh, berarti guru beliau yang fulan. Itu gak apa-apa. Tapi kalau misalnya orangnya sehat walafiat, kemudian dipanggil dengan lakop-lakop yang tidak baik. Pendidikan akhlak Islami atau masyarakat Islami, semuanya ada dalam surah Al-Hujurat 11 dan 12. Anda pengen tahu bagaimana masyarakat Islami, Al-Hujurat 11 dan 12. Jangan saling mengolok-olok. Jangan saling melaknat. Jangan saling memanggil dengan lakop atau gelar-gelar yang tidak baik. Jangan cari-cari salah orang. Jangan menggunjing orang. 5. Kita pertahankan 5 ini, masyarakat Islami akan terjaga. Tapi susah dijaga. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, pengen tahu cerita, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, ada seseorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menceritakan bahwasanya, wahai Rasul, ada dua orang wanita di luar sana, mereka mati. Nabi Muhammad terdiam. Mereka hampir mati. Bawa mereka dua-duanya, kata Nabi Muhammad. Ketika didatangkan dua perempuan ini, Nabi Muhammad bawa dua baskom. Satu buat perempuan yang A, satu buat perempuan yang B. Muntahkan. Yang satu muntah darah dan nanah, yang satu muntah darah, nanah dan semua makanan dan daging yang dia makan. Kemudian Nabi bersabda, dua-duanya ini, satu datang pada yang lainnya, ini datang pada ini, dan mereka menggunjing orang lain. Ngeri bang. Ngeri, membicarakan orang lain ngeri. Di hadapan Nabi Muhammad, muntahkan, kata beliau. Beliau tahu nih orang suka ngegosip, digosok makin sip. Iya. Masya Allah. Ingin tahu akhlak orang-orang masyarakat Islami, di antaranya tidak menggunjing, di antaranya tidak tajassus, tidak jadi spy. Oh, kebiasaan nonton James Bond sih, kesalahan orang dicari-cari. Emang Anda gak punya salah? Gimana kalau Anda yang menjadi korban ketemu sama Bond itu? Nama panjangnya Bondan, bukan James Bond. Anda jadi korbannya kemudian. Na'udzubillah. Orang kalau sudah yahdahullah, orang kalau sudah Allah bongkar, selesai sudah urusannya. Allah yang bongkar aib dia, karena Anda cari aib orang. kemudian tidak memanggil dengan lakop yang tidak baik atau gelar-gelar tidak baik, tidak yakni melaknat satu sama lain, dan kemudian yang awalnya tadi adalah tidak mengolok-olok, tidak mengejek. Yang namanya kesombongan adalah ghamtun nas. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Berikut kajiannya. Sombong itu, hati-hati. Orang baru ikut datang kajian, diitihi dari atas sampai ke bawah. Masih isbal ya. Subhanallah. Orang baru ikut belajar. Jangan remehkan orang lain. Tidak ada yang jamin Anda lebih afdol atau Anda kemudian amal Anda sudah diterima selama ini. Dia datang dengan ikhlas, dia belajar satu kali, hidayah menyapanya, pulang ke rumah mati dia, diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita belum tahu matinya gimana. Ya. Selalu berbaik sangka kepada kaum muslimin. Karena hidayah bisa menyapa siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita sebutkan faedah dari ayat ini ketika Nabi Ibrahim terang-terangan melakukannya. Faqulu subhanahu wa ta'ala inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kata Syekh, fihi al-bara'atu min al-'abidina li ghairillah wal musyrikin bihi. Di dalam ayat ini ada al-bara'ah, perlepas dirian, atau mereka berlepas diri dari orang-orang yang menyembah kepada selain Allah dan orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minal ma'budina min dunillah fa bara'atun minasyirki wa ahli. Maka berlepas diri dari orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Kalau bisa jangan berteman. Setelah Anda kemudian tegakkan hujah tentunya. Anda sudah tegakkan hujah, tapi kemudian masih berteman juga. Jangan. Anda sudah kasih nasihat, masih berteman juga. Nanti syubhatnya bisa masuk. Nanti syubhatnya bisa masuk. Saya sih berteman sama siapa saja. Muslim, non-muslim, yang normal, yang gay, yang lesbian. Saya sih berteman, semuanya baik kok. Hati-hati, syubhat syaitan. Pilih teman yang baik. Apalagi berkaitan dengan perkara akidah. Karena syaitan bisa datang dari berbagai macam arah. Dari berbagai macam arah. Pilih teman yang baik, komunitas yang baik, atmosfer yang baik. Dan Anda akan tahu bagaimana ruh Anda sebenarnya. Al-arwahu junudun mujannada. Ruh-ruh itu bagikan tentara yang saling menopang, menguatkan satu sama lain. Artinya, kalau Anda memang nyaman di sebuah majlis ta'lim, ruh Anda di sana. Kalau Anda panas di sebuah majelis ta'lim, ruh Anda berarti di luar. Ketika keluar Anda kemudian pergi ke night club, Anda nyaman, Anda memang orang situ. Kenapa? Anda nyaman dengan teman-teman dugem Anda. Orang dugem itu biasanya ini suka ujub. Iya, beribadah ingin dilihat. Iya, musiknya kan begitu. Ujub, ujub, ujub. Orang dugem biasanya sombong-sombong, ujub dia. Keakuannya keluar karena musiknya ya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terlanjutkan. Tsumma lam yaktafi Ibrahim alaihi salam bil bara'ah min al-kufri wa ahli al-qalb faqat. Tidak cukup Nabi Ibrahim itu berlepas diri dari kekufuran dan para pelakunya dengan mengingkari hati, enggak cukup seperti itu Nabi Ibrahim. Hatta adhara dhalika wa'lana, sampai beliau perlihatkan dan umumkan, kita musuhan, kami mengkufuri, kami tidak yakin, kami menolak agama kalian. Wah, pemberani Nabi Ibrahim. Tadi yang sebutkan di awal, para nabi dan rasul pemberani. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, baca cerita nabi dan rasul, semuanya terjadi diantaranya karena sifat yang mereka miliki, rata-rata berani melawan raja. Nabi Ibrahim melawan Namrud, Nabi Musa lawan Fir'aun. Pemberani mereka. Alaihi salatu wassalam. Hatta adhara dhalika wa'lana, sampai Nabi Ibrahim memperlihatkannya dan mengumumkannya. Fi qouli ta'ala kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawa wal baghdha abada. Kami kufuri kalian, kami tolak kalian. Beliau umumkan. Dan kita musuhan, bukan teman. Abada, selamanya. Sampai kalian beriman kepada Allah, baru kita temenan. Dalam perkara akidah. Lain dengan muamalah. Iya kan? Lain dengan muamalah. Nabi Muhammad bermuamalah dengan non-muslim. Ay zaharat al-adawatu bainana wa hadhihi al-adawah baqiyah ma baqiya al-kufr wa syirk. Maknanya kata beliau, yakni antara kita itu sudah terlihat bagaimana sebuah permusuhan terjadi. Kenapa? Agama kita beda. Dan ini akan selalu ada selama kekufuran kesyirikan Anda masih lakukan. Abada selamanya. Walaupun kita saudara, la tarfa'u haqarabah wala nasab wala balad. Permusuhan antara kita karena Anda kufur, karena Anda syirik pada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Ibrahim, itu tidak bisa diangkat walaupun kita adalah kerabat, walaupun kita adalah senasab, walaupun kita adalah satu negeri, satu ras, kita musuh. Karena Anda menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Anda muslim, Anda saudara saya. Dan itu terasa sekali, Bang. Dari berbagai belahan jamaah umrah atau haji dari penjuru dunia. Tapi ketika datang di tempat yang subhanallah, terasa sekali persaudaraannya di antara kaum muslimin. Kenapa? Tuhan kita satu. Level kita juga sama. Kita juga pakai baju yang sama. Tidak ada kemudian yang satu lebih afdal dibandingkan yang lain, kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mau tahu kadar dirinya, yang mau tahu dia tidak sepopuler itu, yang mau tahu dia tidak seganteng itu, yang mau tahu dia tidak secantik itu, yuk umroh tahun depan Januari. Iklan aja dan kikim. Anda kalau sudah sampai Mekah, Anda bukan siapa-siapa. Iya. Anda mungkin siapa-siapa di sini gitu kan? Terkenal lah, paling cantik sekampus lah. Pergi ke sana, ciut. Paling ganteng di sini, di sana, ciut. Kenapa? Yang jual siwak lebih ganteng daripada Primus. Yang jual siwak di pinggir jalan doang. Satu real, satu real. Ganteng banget orangnya. Waduh, gak ada apa-apanya saya di rumah. Iseng-iseng kalau kayak gitu ya, yang bawa istri, tanya istri, "Ding, aku tetap paling ganteng lo." "Wah, pengen paling bungas." "Wah, bohong." Jujur banget deh. Sedikit lagi sebagai penutup, khulasahnya saja. Sebagai penutup, ini ringkasan dari prinsip yang ke-11, bahwasanya tidak sah keislaman seseorang sampai dia berlepas diri dari kekufuran dan kesyirikan dan para pelakunya. Penutup, kata Syekh Faisal bin Fazal Al-Jazi. Wa ala hadha, oleh karena itu, faman 'abada Allah wahdah la ya'budu ghairah, barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan tidak menyembah yang lainnya, walakinnahu la yunkiru syirka wa ibadata ghairillah, akan tetapi dia tidak mengingkari kesyirikan dan tidak mengingkari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah kepada Allah satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mengingkari kesyirikan, tapi dia tidak mengingkari peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yatabarra'u minal musyrikin, dan tidak berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Dan dia tidak berlepas diri dari orang-orang yang berdoa kepada orang yang mati, orang yang ghaib, dan tidak mengkufuri peribadatan mereka. Atau bahkan lebih parah, dia mengatakan, boleh-boleh sajalah, yang penting saya tidak menyekutukan Allah, terserah mereka, mereka mau ngapain. Bahaya seperti ini, kata beliau. Atau dia bahkan mengatakan, itu juga jalan ke Allah, itu dengan caranya, dia pengen ke Allah juga. Atau tidak mengingkari ini perbuatan yang batil. Terserahlah. Pokoknya nafsi-nafsi. Kamu dengan cara mau menuju Allah, saya dengan cara saya. Tidak mengingkari, tidak meyakini kebatilan orang yang melakukan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza laisa bi muslim ma'sumud dam wal mal. Maka orang seperti ini bukan muslim namanya. Yang harusnya ketika dia Islam, dia muslim, hartanya dan darahnya haram untuk tersentuh. Tapi kalau dia tidak mengkufuri, tidak berlepas diri dari orang musyrikin, dan kemudian meyakini kebatilannya dan ada bayangan menerangkan kesalahannya, maka tidak sempurna keislaman dia. Bahkan na'udzubillah, ketika sudah ditegakkan hujjah, bisa mengeluarkan dia dari Islam. Yang tidak yakin, yang ragu-ragu akan kesesatan orang-orang kafirin, itu bisa mengeluarkan kita dari Islam. Bisa mengeluarkan kita dari Islam. Kalau tidak yakin, atau ragu-ragu akan kesesatan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrikin semuanya. Gimana ya? Mereka kadang-kadang baik juga. Nah, saya bingung. Jangan bingung. Inna dina indallahi al-islam, pasang itu di otak kita masing-masing. Tanamkan di benak kita semuanya. Agama yang diterima di sisi Allah Islam. Bukan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Salamun khalaqun, mohon maaf. Masih ada banyak tentunya kaidah yang akan kita sampaikan. Totalnya ada 25, kita baru 11 di antaranya. Subhanallah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu mungkin? Satu dua pertanyaan.
Iya. Kadang kita di dunia kerja itu mengambil.
Iya.
Harus
bayar. Harus? Oh, memberikan keterangan. Oke.
Apakah kita mereka menahan melakukan peribadatan di rasul? Padahal mereka akhir. Atau kita mewajibkan apa? Ada orang karena saya lihat kita seperti apa dengan
Iya. Iya. Oke. Kalau sudah masuk dalam perkara muamalah, bergaul di luar konteks agama, maka bayan tidak dibutuhkan. Nanti datang momennya Anda harus bayan. Nanti datang momennya Anda harus menerangkan posisi. Ketika Natalan misalnya, ketika Tahun Baru misalnya, ketika Imlekan misalnya. Karena di hari-hari biasa tidak pernah tersinggung soal agama, murni kerjaan, murni transaksi antara kita muslim dan non-muslim. Tapi begitu sudah masuk momennya, Anda harus terangkan, Anda harus jelaskan bahwasanya ini keyakinan saya. Jadi ada momennya. Berdakwah ke kaum muslimin saja kita perlu sikon. Tidak setiap saat tentunya kita sampaikan semua firman Allah dan sabda Nabi Muhammad, tidak. Ke non-muslim sama. Jadi kalau misalnya yani konteksnya adalah muamalah, maka sangat umum sekali. Tapi ya nanti ada waktunya. Bukan berarti kemudian pokoknya setelah belajar di sini ya, besok datangi teman-teman yang non-muslim, saya harus terangkan. Enggak begitu. Enggak begitu. Karena mereka juga Allah firmankan, dan itu tertanam pada diri mereka semuanya karena Allah yang firmankan. Mereka tidak pernah akan ridho. Orang Yahudi, Nasrani tidak pernah akan ridho kepada kita sampai kita ngikut mereka. Semuanya mereka yakni punya agenda juga. Maka kita jangan lalai dengan yakni agenda yang mereka rencanakan. Wallahul muwaffiq. Maka yakni kejelasan akidah lakum dinukum waliyadin, ada momennya tentunya menyampaikannya, tidak setiap saat. Wallahu a'lam bissawab. Dan kita tentunya bukan seperti Nabi Ibrahim. Kita dari seperti Nabi Muhammad yang memang diutus untuk langsung memerangi seperti itu face to face. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin seperti itu, mungkin seperti itu. Jadi ada momen, ada momen. Dan jangan-jangan bisa saja dari akhlak yang kita praktekkan atau ketika pembahasan momennya tepat, Allah Subhanahu wa taala bisa menyapanya dengan hidayah. Ya. Ada ya? Silakan Bapak. Assalamualaikum. Eh Bapak yang kemarin itu ya. Gimana, Pak? Soal patung gimana? Enggak tahu lagi. Mudah-mudahan enggak terjadi lah, Pak. Katanya dianggarkan lagi ya patungnya. Bikin apa? Bikin maskot kera bekantan ya. Ya, silakan Bapak.
Saya tanyakan orang-orang Syiah, Ustaz.
Orang-orang Syiah ya?
Itu kalau mereka,
nggak apa, ngomong aja, saya dengar.
Kalau mereka melaksanakan ibadah haji, itu ada yang sebagian pakai mobil itu, pak itu. apa keyakinan
iya
kalau lebih
iya
kelihatan aneh gitu lah.
Oke iya harusnya pian gak usah ribet sama ibadah mereka. Oke kita terangkan. Karena basicnya mereka yakni sebenarnya orang-orang Syiah itu yakni melakukannya, melakukan ibadah-ibadah itu untuk mengelabui kita saja. Dan memang pemerintah Saudi tentunya juga tidak bisa menolak. Karena yakni kita menghukumi orang secara zahir. Tidak semua orang Iran kemudian mereka Syiah. Ahlus sunnahnya ada. Makanya yakni berbaik sangka di awalnya dilakukan oleh orang-orang Saudi. Makanya boleh datang. Oke, kasus mereka ketika naik bis tidak pakai kap. Bisnya mesti terbuka. Karena mereka dalam akidah mereka, fikih yang mereka yakini, menutup kepala itu termasuk enggak boleh pakai payung, enggak boleh kemudian naik kendaraan yang ada tutupnya. Iya. Tapi masuk dalam kemah. Ya, sebenarnya terbantah. Sebenarnya terbantah sendiri. Anda meyakini enggak boleh pakai payung, Anda meyakini kalau naik bis kemudian enggak boleh tertutup, tapi kan juga ada bagus lah. Iya, kan semuanya di kemah. Tertutup juga. Nyusahin. Pak, saya pernah dengar langsung, Pak, ya waktu 2004 itu ya. Lalu 2004 ikut travelnya orang Saudi karena di sana waktu itu bawa istri harus ikut travelnya orang Saudi supaya legal. Jadi tempat ulun di Mina itu di samping kita adalah orang-orang Syiah. Ketika adzan berkumandangnya itu, Pak, saya betul-betul menemukan keajaiban dan betul-betul mendapatkan secara nyata yang ditulis oleh para ulama adzannya beda. Bukan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Aliyan Rasulullah. Waduh. Nyata yang di telinga. Jamaah Indonesia juga yang para TKI TKW juga mereka terperanjat. Begini adzannya. Kalau orang yang betul-betul tahu Islam pasti akan kaget. Kenapa? Syahadatnya dirubah. Azan, Pak, di Mina itu, Pak. Ya enggak tahu ulama para petugas orang-orang Saudi juga enggak bisa yakni menindak langsung di situ. Karena sudah berkaitan dengan hubungan antar dua negara dan basicnya tidak semua mereka yakni orang-orang Syiah. Kata para ulama, orang ahlu sunnahnya ada tapi semuanya tertindas di Iran itu. Dan mereka tidak bisa kemudian hijrah. Mereka mustadafin, orang-orang yang betul-betul lemah. Sampai hijrah aja susah untuk keluar dari sana. Dan pian dapatkan orang-orang Iran yang rata-rata Syiah, walaupun tidak semuanya, itu ketika pergi haji atau umroh, anak muda laki-lakinya enggak ada. Pian perhatikan nanti yang haji, pian perhatikan nanti yang umroh. Anak muda laki-laki enggak ada. Yang boleh yang sudah tua. Mereka punya standar seperti umurnya, yang sudah tua, perempuan tua atau perempuan yang muda, anak muda laki-laki nggak boleh pergi. Peraturan negara, karena anak muda terbuka, karena anak muda masih siap menerima, yakni keterangan. Yang sudah tua, kayak ini bang sudah mereka bahari, tapi anak muda mereka mencari. Bagaimana kalau di saat mereka mencari mendapatkan kebenaran, ketika mereka haji atau umroh, wah pulang bisa jadi dai. Mereka larang, Pak, anak mudanya. Makanya pian lihat di antara ciri-ciri mereka itu ketika pakai pakai jubah atau pakai perempuannya ya, itu tidak dilepas. Maksudnya mereka pegang atau mereka gigit. Itu di antara ciri-ciri mereka, perempuan-perempuan Syiah. Perempuan-perempuan Syiah, mereka gigit. Tidak seperti orang Saudi atau tidak seperti orang-orang Syam, ya pakai cadar ya cadar aja, pakai jubah ya pakai jubah, jubah aja. Mereka pakai jubah, mereka pakai yang hitam-hitam itu, tapi mereka gigit. Karena basicnya memang yakni pengelabuan saja. Cuman mereka punya ciri khas dan bisa diketahui. Seperti itu perempuan-perempuan Syiah. Yang jadi masalah perempuan-perempuan Persia, ya pian tahu lah. Bagaimana kecantikan perempuan Persia. Abdullah bin Umar bin Khattab di salah satu peperangan ketika terjadi kemudian mendapatkan pampasan perang, beliau gemes langsung mengambil perempuannya karena cantik. Cantik sekali perempuan-perempuan Persia. Dan itulah yang mereka kirim sekarang ke Indonesia. Yang cantik-cantik tapi pelacur na'udzubillah. Dan banyak kemudian yang pasti tergoda, Pak. Pasti tergoda dengan nikah mut'ahnya. Mereka masuknya dari itu. Kemudian baru akidah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu keyakinannya. Mereka meyakini tidak boleh kepala tertutup apapun. Yang lain? Ya fikihnya tidak mu'tabar lah pak. Fikihnya tidak kita anggap. Iya. Silakan salam. Silakan bapak. Langsung saja. Iya. Iya. Oh di Jabal Rahmah. Oh iya. Iya iya. Banyak di bukan di Jabal Rahmah saja bapak. Kita ketika umroh kemarin bahkan dikasih lihat sama Ustaz Ahmad Zainuddin di tembok-temboknya itu, di tembok kuburan Syuhada Uhud. Iya. Nama-namanya itu pak kelihatan nama orang Indonesia pak. Iya. Surti Tejo, gitu kan orang Indonesia berarti kan? Yang jelas ngapain kemudian menorehkan nama? Kalau masuk kategori syirik pasti tidak pak. Tapi ketika mereka kemudian meyakini keyakinan tertentu bahwasanya saya kalau menuliskan sesuatu di sini saya akan langgeng, saya tidak menuliskan sesuatu di sini saya pasti sehat. Keyakinan-keyakinan seperti itu bisa jatuh kepada syirik. Tapi kalau sekedar cara coret, oh mungkin di Indonesia biasa graffiti mungkin ya. Kesana, waduh gak bisa ditinggalin. Bukan cuma spidol, bawa pilok. Wah bisa didor sama pak. Pak, nama-namanya itu nama-nama orang kita pak. Masya Allah. Mungkin pelopornya orang kita ya. Aduh, sangat miskin sekali deh. Pelopornya orang kita. Orang negara lain cuma ikut-ikutan doang. Yang tadinya dulu gak bawa pulpen atau pensil, mereka sekarang bawa spidol. Siap. Tertanda cintamu khairullah. Wah ngapain gitu. Kemarin itu ya kita cuma melihat secara sekilas saja. Karena kalau sudah sampai Mekah, ya sebisa mungkin habiskan waktu di Masjidil Haram. Karena hotel Masjidil Haram. Jadi gak ada kemudian naik ke Jabal Rahmah, naik ke Jabal Thur, masuk ke Gua Hira. Tidak ada syariatnya. Anda lewatin saja tahu kok, itu Gua Hira. Dulu Nabi Muhammad, yakni sebelum jadi Nabi dan Rasul, dan lain sebagainya. Sekedar tahu bolehlah, no problem lah. Tapi kalau memang betul menghabiskan waktu, ini harus sampai naik ke atas, Masya Allah. Berjam-jam naik ke atas itu. Kasihan yang punya travel nungguin di bawah. Aduh lama banget. Habiskan waktu di Mekah. Maksudnya habiskan waktu di Ka'bah. Yani yang disyariatkan adalah menghabiskan waktu di Masjidil Haram. Lain dengan Madinah, memang ada syariat kita mengunjungi Masjid Quba. Di Madinah kita memang disyariatkan mengunjungi beberapa kuburan, kuburan Baqi, kuburan Syuhada Uhud. Ada memang syariatnya. Masjid Qiblatain saja tidak ada syariatnya. Berkunjung ke Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Di mana kala itu ketika kiblat berubah, kemudian dari Masjid Nabawi beritanya dibawa ke kiblatnya. Sekarang itu jaraknya paling 10 menit pakai bis. Dulu 2 hari. Berita itu sampai dari Nabi Muhammad ketika diturunkan wahyu bahwasanya kiblat pindah ke Mekah. Berita itu dibawa dari Masjid Nabawi ke kiblatnya 2 hari. Dan disebutkan riwayat oleh Ibn Abbas kalau enggak zuhur asar. Jadi mereka sedang sholat, mereka diberitakan kiblat sudah berubah. Semuanya berubah arah dalam keadaan sholat. Tapi tidak ada syariat kemudian harus ke sana. Yang ada itu Quba. Wallahu a'lam. Jadi kalau bapak misalnya atau yang lainnya ada kesempatan haji atau umrah, enggak usah ikut-ikutan orang. Apalagi dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Kalau misalnya ada orang itu bawa makanan burung ya. Bawa makanan burung sendiri dari rumah nanti buat memakani burung yang ada di Masjid Nabawi atau Mekah supaya nanti dilancarkan rezeki. Ah, ini udah gak bener nih. Dan lain sebagainya. Atau beli makanan burung sana bawa pulang ke rumah buat burung di sini. Ah, ngapain? Kadang-kadang orang itu melakukan kebodohan yang dia tidak sadari. Ulun sering sebutkan cerita bagaimana kita itu begitu bodohnya kita dan kurangnya pendidikan kita sebelum haji dan umroh. Tempat keluarnya AC itu ketika dirasakan tapi komat kamit. Belum sering cerita ini karena di hadapan mata waktu kejadiannya. Kan tiang di Masjid Nabawi banyak ya, tiangnya banyak ribuan ya. tempat atau markas kita anak-anak Indonesia biasa ngumpul dan Malaysia itu di bagian pelebaran payung sebelah kanan. Jadi kalau misalnya ada kiblat di bagian payung yang pertama, sebelah kanan itu anak-anak Indonesia, mundur dikit anak-anak Malaysia, mundur dikit biasanya anak-anak Eropa dan Chesnya, khususnya Rusia juga di situ ngumpul. Oke, okay. Ketika kami duduk-duduk di sana, arah jarum jam 2 gitu ada tiang. Itu ada orang Saudi datang dan dia dalam keadaan kepanasan, tentunya pakai sorban ya. Orang Saudi, supir taksinya pun pakai sorban, pakai ekor juga. Datang karena dia kepanasan. Dia letakkan tangannya di mana AC itu keluar, di bagian tiang. Ini coba bayangkan kalau misalnya tiang, di sini pondasi tiang, sini tiang di tengah, AC-nya itu keluar di samping sini. Tadi tentunya segi empat ya. Ini tiang di sini, tiang. AC-nya itu keluar dari sini, push ke atas. Kalau di Masjidil Haram, AC-nya keluar di bawah sini, push ke samping. Di Masjid Nabawi, settingannya lebih bagus. AC-nya keluar ke atas. Oke, okay? Dia kan kepanasan. Dia taruh tangannya di situ, di bagian yang keluar AC itu. Taruh, dia usapkan ke wajah. Kan dingin tuh, enak. AC-nya keluar dingin. Jamaah haji kita nih. Jamaah haji kita nih. Ngantri di depan bapak itu, Pak. Subhanallah. Ngantri di belakang orang Saudi ini. Ngantri. Ulun digawil sama orang sama teman dari Jordan dan juga dari Maroko. Yang dari Jordan namanya Syadi Yasin, saya abadikan di nama anak saya. Rul, itu kan jamaah ente katanya. Ngapain? Enggak tahu tuh. Jadi ngantri. Setelah orang Saudi ini pergi, nah yang paling depan ini maju. Dia taruh juga tangannya di situ. Tapi sambil komat kamit, Pak. Nah ini saya bingung komat kamit apa ini? Doa tertentu kah? Tapi ngantri, itu kan tiang sisinya ada empat. Anda kan bisa di sini. Kenapa ngantri? Subhanallah. Dan tiangnya banyak, kan Anda bisa di tiang sana, di tiang sana. Enggak usah taruh gini juga bisa. Taruh wajah Anda di situ juga boleh. Tahu, dingin. Boleh. Iya. Sebagian kita kadang-kadang kalau kepanasan kita dudukin tuh, duduk. Cess, aduh, ya. Kita dudukin AC-nya. Wah, pian bisa bayangkan sesuatu keluar dari bawah. Wah, dingin. Cuman ya kalau misalnya ada polisi ibadahnya baru kita kabur. Karena enggak boleh. Aduh, enak. Yang ngajarin kakak kelas tuh ya. Kita diajarin yang gini-gini. Oke. Ngantri, Pak. Tapi sambil komat kamit itu ngapain? Tiangnya banyak. Saya takutnya mereka punya keyakinan ya ini tertentu. Nih tiang nih ada berkahnya nih. Kalau doa di tiang ini mustajab. Masya Allah. Di Masjid Nabawi yang utama ada raudhah. Semua Masjid Nabawi warnanya warna karpetnya merah, raudhah warnanya hijau. Anda dapat tempat di sana, maka Anda lakukan sholat atau doa. Tapi kalau Anda dapatkan tempat di sana, habis sholat asar, ya doa saja. Jangan sholat, nggak ada sholat setelah sholat asar. Kecuali Anda misalnya dapat pagi, bisa Anda mungkin sholat duha. Anda dapat pagi, bisa mungkin Anda sholat sunnah yang lainnya. Anda masuk sananya habis asar, ya doa doang. Dapat spotnya, doa. Kadang-kadang juga kayak kemarin tuh, dapat spotnya nggak bisa diem, doanya sambil jalan. Yang penting dapat rodoh. Karena itu janji Nabi Muhammad SAW. Berdoa mustajab di situ. Wallahualam bissawab. Jadi hal-hal yang aneh tidak perlu diikuti, Pak. Apalagi ada keyakinan-keyakinan yang aneh di belakang. Tinggalkan perkara seperti ini. Wallahualam bissawab. Satu lagi, biar lengkap nih, sejam setengah, semenit lagi nih. Jika tidak ada, kita sudahi saja. Dan bermanfaat, saladin khilaful mohon maaf. Kita ulangi kaidahnya bahwasanya yakni tidak sah keimanan seseorang atau keislaman seseorang sampai dia berlepas diri dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrik dan semua perbuatan mereka. Jadi kita harus mengingkari dengan hati, juga mengingkari akan kebatilan agama tersebut dan ada bayan tentunya pada waktunya. Ada tasrih, ada keterangan dari kita bahwasanya kita mengingkari peribadatan Anda, tapi tentunya tidak setiap saat. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya ingin sampaikan dan bermanfaat. Saladin khilaful mohon. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matinya mana kok? Nih.